Tas ir līdzīgi kā Eiropas kino balvā, ka visi filmu veidi līdzvērtīgi, spēcīgi ir un var pretendēt uz lielā Kristapa Grand Prix. Un, ja mēs runājam par statistiku, tad visvairāk nominācijas saņēmusi Signes Birkovs filma Lotus, kas ir mākslinieciski ļoti aizraujoša un ļoti interesantā režisora rokastā veidota filma. Arī daudz nomināciju ir filmām TTT, Leģendas dzimšana un arī filmē Tumšzilais evaņģēlijs.